Tak budeme čítať list Efezanom, prvú kapitolu celú.
Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze a verným v Kristu Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach Kristovi. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním, v láske, predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista, cieľom neho, podľa ľubosti svojej vôle, na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú rozhojnil oproti nám v každej múdrosti a rozumnosti, oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľubosti, ktorú si predúložil sebe, cieľom správy plnosti časov, doved nás zobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach i to, čo je na zemi, v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím, predurčený súd podľa predúloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi, v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac zapečatení ste svätým duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva na chválu jeho slávy. Preto ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi a o láske naproti všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás, zmieňujúc sa o vás na svojich modlitbách, že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním jeho, osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho povolania a čo a jaké bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi, vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach, nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkých.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, Ty si všetko svojmu synovi Ježišovi Kristovi položil pod nohy a spravil si ho hlavou cirkvi. Tak ťa v jeho mene prosíme, nech sme ako jeho údy, ako jeho cirkev, učení jeho rade a poslušní jeho prikázaniam. Amen. V poslednej kázni sme sa dozvedeli, že podľa listu Efezanom Pavol dáva ako za vzor duchovného boja pre kresťana, vojaka, presnejšie vojakov, čiže armádu bojovníkov. Cirkev, zbor je spoločenstvo veriacich, Kristus je hlavou spoločenstva veriacich. To znamená, že jednotlivci zboru bez spoločenstva, bez pravidelného stretávania sa k chvále a oslave Božej neobstoja. Biblia, keď hovorí o cirkvi, o spoločenstve kresťanov, vždy dáva za vzor veci zo života, ktoré sú aplikovateľné na duchovný život kresťana. Pán Ježiš nám dáva zbor, zhromaždenie veriacich, príklad ako ovčinec, vinič, telo, údy. Ďalej nám Božie slovo ukazuje, že spoločná činnosť, život v zbore, život kresťana je pomenovaná slovami práca, boj, beh, čiže činnosťami, ktoré charakterizujú niečo stále konajúce, vytrvalé. Z prírody napríklad vieme, že včely a mravce sú veľmi usilovné a pracovité, ale Biblia nám poukazuje iba na mravčiu usilovnú prácu, ale vôbec neukazuje na ich systém spoločenstva, pretože u nich je kráľovná hlavou a postavou a tvorom, od ktorého závisí život či smrť úľa. A ľudia by si hneď dosadili kráľovnú ako vzor pre svoje náboženstvo. Priblížili sme si Božie povolanie a vyvolenie hriešníka aj povolanie vojaka v službe v armáde. Nielen podľa listu Efezanom vieme, že sa nachádzame vo vojnovom celovesmírnom konflikte, v ktorom sú voči sebe dve strany, strana Božieho kráľovstva a strana satanových mocností. To znamená, že celé ľudstvo je zapojené v tomto boji. Každý jeden človek je na niekoho strane, buď na Božej, alebo satanovej. Kto nie je na strane Boha a poslušnosti jeho vôle, je ešte stále na strane vzbúry voči Bohu, čiže na strane satana. Stredná cesta, byť nestranný, neexistuje. Božia strana má len jednu cestu, jedny pravidlá, jednu knihu príkazov, jednu knihu, ako v tomto živote obstať voči úlisnosti satanovej a tak obstať voči nepriateľovým každodenným útokom a tak dôjsť do neba k Bohu. Satanová strana má množstvo ciest. Existuje množstvo náboženstiev, ktoré majú každé svoj systém, svoje pravidlá, svoje učiteľské úrady, svoje generálne konferencie, svoje tradície. Všetky tieto satanové úmysly si Satan chráni a stráži a nedopustí v nich žiadnu vzburu, veľké reformy, žiadne nápravy veľké, či vytrčanie zradu niekoho proti systému, v ktorom daný človek sa nachádza a štrajkuje. Byť na Božej strane, byť v Božej armáde, v zbore, byť účastný učenia a lámania chleba a zároveň útočiť na pozície nepriateľa, je najjednoduchší spôsob, ako obstať v duchovnom boji a prežiť kresťanský život. Hovorím o duchovnom pokoji, pretože máme zmierenie s Bohom a plníme Božiu vôľu a tak môžu aj z neba tanky padať, nerozhádže nás to, nerozhádže to naše duchovné istoty. Čiže nestačí byť iba spasený, ale do konca nášho života musíme v tomto aj vytrvať. Keď kto zhreší, kto padne, okamžite musí vstať a konať pokánie. Nie je nad pokoj z Božieho odpustenia hriechov a istoty večnej spásy. Chvála Bohu, že svoje hriechy nemusíme vyznávať nejakým pozemským špecialistom na odpustenie. Keď sme boli v rímskej cirkvi a zhrešili sme, tak na dedinách záviselo od farára, kedy spovedal. Mnohí farári spovedali raz do mesiaca pred prvým piatkom. A veru poctivému katolíkovi bolo veľmi ťažké vytrvať do ďalšej spovede, ak zhrešil, dajme tomu, týždeň po spovedi. Čiže v dedinách na odpustenie hriechov sa čakalo aj 3 týždne a za ten čas sa mohlo kadečo v živote takéhoto človeka zomrieť. Ďaká Bohu, že vymyslel oveľa lepší systém odpustenia hriechov ako jeho protivník, ktorý nad odpustením hriechov ale v náboženstvách nemá žiadnu moc. Ďaká Bohu, že keď zhrešíme, už sme zastavaní samotným Kristom pred Otcom a hneď môžeme vyznať svoj hriech a tak ďalej nasledovať Krista. Niektorí v strachu, že o niečo prídu, nechcú zavrieť všetkého, čo majú a nechcú Krista nasledovať všade, kam ide. Chcú mať život vo svojich rukách, nie v rukách Božích. Svet hovorí, ver sebe samému, spoľahni sa na seba. Ja by som za seba nikdy ruku do ohňa nedal. Ak ja, hriešnik, mám veriť sám sebe a svojim schopnostiam, tak s Bohom rodina. Armádny systém, vojak v armáde, jeho výzbroj a výstroj je vzorom pre našu duchovnú výstroj, výzbroj a útočný boj. Ešte chvíľu preto budem pokračovať v systéme armády. Cirkev, zbor, zhromaždenie je spoločenstvo kresťanov. V tomto zhromaždení má každý jeden človek svoju pravidelnú bojovú vytrvalú úlohu. Ako Kristovo telo sme každý údmi Kristovo tela s rozličnými funkciami. Aj na vojenskej službe mal každý vojak nejakú službu, ktorou zabezpečoval chod, život, útvaru, v ktorom existoval. Nedalo sa prežiť vojenskú službu bez zapojenia sa do života útvaru. Vojaci, ktorí neslúžili, tam neexistovali. Na základnej vojenskej službe po trojmesačnom intenzívnom vyučení za spojára som bol prevedený na konečný útvar do iného mesta, do prieskumnej roty. Táto rota, podobne ako Kristovo telo, mala rozličné údy, rozličných vojakov s rozličnými úlohami. Vyučení, vycvičení, upevnení kresťania už majú svoje stabilné miesto, zbor. Naša rota, keďže bola prieskumná, skladala sa prevažne z vodičov vozidiel pechoty, ktorí mali na starosti vozidla, BVPčka, OTčka, vetriesky, tanky a terénne džípy. V rote sme mali aj dvoch parašutistov, dvoch troch spojárov a potom niekoľkých bigošov. Bigoš to bola taká najviac vysnívaná hodnosť vojaka, pešiak. Ale rovnako ako v armáde, rovnako aj v zbore, každý jeden jediný človek je veľmi podstatný. Pešiaci tvoria väčšinu vojska armády, pripravujú všetko pre vojsko, kopu zákopy, pripravujú stanoviska a tak ďalej. A medzi prvými padajú v boji. Ich hlavným nástrojom bola lopatka. Mierovom stave. Úlohou našej prieskumnej roty by bola vo vojnovom stave preskúmavať terén a zvestovať veliteľstvu situáciu o veľkosti nepriateľovej armády, o jeho systéme boja, aby veliteľstvo včas mohlo vytvoriť taktiku na obranu a útok na nepriateľa. Taká perlička, v noci pri dobrej viditeľnosti na vzdialenosť 800 metrov vidno zapálenú cigaretu. Čiže fajčiari môžu prezradiť seba aj druhých a priviesť národu skazu. Jozue a Kaleb v starom zákone boli takí prieskumníci. Po vyslobodení Izraela z Egypta mali s prieskumníkmi zistiť, čo a kto sa nachádza v Bohom zasľúbenej zemi. A potvrdili, že naozaj zasľúbená zem oplýva mliekom a medom, ako im Boh povedal. No ostatní prieskumníci sa zľakli veľkosti obyvateľov Kanánu a začali reptať proti Bohu a vyčítať mu, že radšej mohli zostať otročiť v Egypte. Jozue a Kaleb verili, že ak je s nimi Boh, tak zničia obyvateľov Kanánu a zaujmú zem. No kvôli reptajúcim, Boh potrestal Izrael 40-ročným putovaním po púšti, kým nevymreli reptajúci ľudia a zostali len mladí, ktorí si otroctvo Egypta nepamätali a zaujali zasľúbenú zem. Ach, aký hrozný príklad pre nás. Žiaľ, reálny pre ľudí, ktorí si spočiatku mysleli, že byť kresťanom je pohodovka. A keď prišlo na zaujatie pozície v kresťanstve, zbore, keď malo prísť na pravidelné chodenie, či priame zaútočenie na nepriateľa opozície, čiže ohlasovaním a šírením evanjelia, tak ani prstom nepohli a sťažovali sa na to, ako starí izraelskí frfľoši. Ako nám bolo dobre v rímskej cirkvi, ako bolo dobre, veď sme si odkrútili nedeľu omšu a mali sme pokoj celý týždeň. Alebo ja som si myslel, že keď uverím, že to je všetko, čo mám robiť, iba veriť. A práve títo frfľoši nie sú medzi nami. Žijú si svoje žiadosti a svoju vieru. Neútočnú, mieromilovnú a Boh ich vydal žiadosti ich srdca. Pritom, ako Izraeliti si neuvedomovali, že Boh by bol na ich strane, ak by plnili Božiu voľu, tak ani títo si to neuvedomili. Zasľúbenú zem v tomto prípade večný domov v nebi, či vzkriesenie pre tisícročné kráľovstvo, sa to začne v tým, a kráľovanie v tisícročnom kráľovstve bude patriť len pre tých, ktorí vytrvajú do konca. To sú tí, ktorí vedia, že akýkoľvek boj dopredu je vyhratý a že zvíťazia, pretože Boh je na ich strane. Že zvíťazia aj napriek obrom v krajine a preto vytrvajúc, veriac Bohu Božím ľuďom, sú v jeho zhromaždení. Tí ľudia potom zaujmú zasľúbenú zem a zanedlho sa to obráti tak, že práve im budú slúžiť národy a budú im poddaní. Týchto 10, či 20, či 50 rokov na zemi, čo tu ešte budeme žiť, musíme bojovať a vytrvať, až potom bude život úplne iný. Týchto pár dní a rokov rozhoduje o našej večnosti. Čo všetko sme robili, čo všetkého sme sa zriekali, keď sme mali maturovať, či získavať vyššie vzdelanie, minimálne 9 rokov musí človek študovať a chodiť do školy, niektorí aj 13-20 rokov musia vydržať, len aby sa potom v živote mali lepšie. Toto sme vedeli prestať, vydržať a poctivo chodiť do školy. A presne o toto sa jedná pri večnom živote, týchto pár rokov byť stále s Božím ľudom a potom bude celú večnosť tak dobre, ako si to nevieme ani predstaviť. Na vojne v prieskumnej rote v mierovom stave sme mali prevažne za úlohu strážiť vojenské objekty. V Pavlovej dobe, v dobe vládnutia Rimanov až do nedávna, boli okolo miest pevnosti, veže a tam strážili vojaci, čiže chodili po opevnení mesta vojaci a non-stop strážili a bdeli nad mestom. My vo vojenskej službe sme na stráž dostali ostré náboje do samopalov a našou úlohou bolo strážiť kasárne s muničným skladom, vojenskou technikou a vojakmi, ktorí mali iné služby alebo spali. Na službe stráže sme sa striedali po 2 hodiny. 2 hodiny sme strážili, 2 hodiny bdeli, 2 spali. Tí, čo spali, museli spať oblečení v plnej výstroji a so samopalom blízko seba, ktorý strážil veliteľ stráže. Zatiaľ, čo všetci v kasárniach pokojne spali, my sme boli zodpovední svojim životom za životy ľudí v kasárniach. Čiže aj v zbore sme zodpovední jeden za druhého. Zvlášť sú zodpovední za veriacich tí, ktorí kážu a učia. Oni musia najviac vedieť a varovať ostatných pred tým, čo robí nepriateľ a určovať taktiku jeho napádania. Zaspatie strážiaceho vojaka na stráži znamenalo trest. Ani bdejúci nemohli spať. Vo vojnovom stave by to znamenalo aj smrť pre toho, kto zaspal na stráži. Ak by sa na to prišlo, tak aj vlastní vojaci by museli pred očami vlastných zastreliť vojaka. Ak by nepriateľ našiel spať vojaka, tak to znamenalo nielen jeho smrť, ale aj smrť jeho vojska, ktoré strážil či nad ním bdel. Preto sa trestalo zaspatie v mierovom stave tvrdými trestami a vo vojne smrťou. Okrem kasárni sme strážili aj hlboko v lesoch muničné sklady. Po niekoľkých 100 metroch obchodskovej trasy sme mali kontrolné stanovištia napojené na veliteľa stráže pri muničáku a veliteľstvo v meste. Veliteľstvo v meste podľa hlásenia z nich vedelo, že vojak nespí a pohybuje sa. A ak sa vojak nehlásil, okamžite bolo vyšetrovanie od veliteľa stráže, prečo sa nehlási. Ak sa nehlásil, zodpovedný bol nielen vojak, ale aj veliteľ stráže, čo vlastne bol jeho spoluvojak. A obaja boli prísne potrestaní, ak bol vážny dôvod. Aj na matkovo, hoci kedy v noci prišiel veliteľ z mesta osobne na stráž presvedčiť sa, či vojaci robia obchôdzky okolo muničáku. Strážilo sa po tme, žiadne svetlo nebolo prípustné. Kroky mali byť potichu, aby nepriateľ alebo zlodej nevedel, kde je momentálne strážiaci vojak. Ak vojak na stráži počul šuchot alebo kroky, okamžite musel nabiť zbraň, zaujať útočnú pozíciu a rázne rozkázať: stoj, kto tam? Veriteľská kontrola stráže musela ihneď reagovať a ozvať sa, ináč riskovala život. Rovnako kresťan, keď spozna niečo zlé pre bratov a sestry, keď je nebezpečenstvo pre zbor, musí okamžite spozornieť a zaujať obrannú pozíciu a rozoznať, o čo ide. A bez poznania zvodov sa to nedá. A v prípade nebezpečenstva zaútočiť na nepriateľov Krista pohotovými odpovediami na zvod nepriateľa. Muničáky boli v listnatých lesoch, ohradené dvojitým plotom a lesy neboli udržiavané, a tak tam bolo ako v panenskej prírode. Plno zveri a stromov so suchými konármi a suchými vetvami na nich. V tme sa vojak musel naučiť rozoznať svojimi zmyslami, či ide po lese zver, či človek. Cez deň v sezóne sa tam občas nablízko zatúlali hubári, no v noci boli aj narušitelia. V tom prípade vojak mal právo použiť varovanie a zbraň. Mnohokrát sa stalo, že vojak potichu kráčal a zrazu tesne pred alebo za chrbtom sa ozval obrovský rachot. Padanie zoschnutých konárov a buchoty či praskoty konárov boli každodenné. Niektorí z toho mali veľký strach, kričali v strachu do tmy: stoj, kto tam? A nič sa neozývalo. Alebo počuli po tme kroky a zakričali: stoj, kto tam? A kroky pokračovali ďalej, alebo bolo počuť fučanie. Takí ježkovia vedia nahnať strach. Tak vojak v tomto prípade, keď sa neozýva hneď nik a nerozlíši, či ide o zviera, či o človeka narušiteľa, musí okamžite použiť zbraň a strieľať. Aj nám v kresťanskom živote naženie nás niečo za čas obrovský strach, môže nás niečo zneistiť a nevieme, či je to skúška od pána, či útok od zlého. V každom prípade musíme vytiahnuť zbraň a zaútočiť Božím slovom. Aj v tme, čiže keď sa cítime akoby bez Boha, musíme vedieť zorientovať sa svojimi duchovnými zmyslami a zaujať potrebný postoj. O každom použitom náboji strážacieho vojaka mal vedieť veriteľ a mal byť v mierovom stave zapísaný, evidovaný. Niekto v strachu strieľal po padnutom suchom konári, niekto v tme ako v rohu rozostrieľal srnku, či strieľal do prázdna. A tak sa stalo, že raz za rok dva rozostrieľali srnku, či menej častejšie aj človeka. Smrť narušiteľa, či bol v blízkosti úmyselne alebo neúmyselne, nebola pre armádu či vojakov podstatná. Vojak si splnil úlohu a dostal za to veľkú pochvalu, ku tomu opušťák alebo viac opušťákov. Kde bola naša rota, tam bol veľký útvar. Veľký útvar vojska znamená ako veľký zbor. V veľkom zbore ako vo veľkom útvare už nemá každý na každého dosah, ale vznikajú rôzne skupiny, čiže roty, ktoré plnia v útvare vo veľkom zbore každá konkrétnu úlohu v duchovnom boji. Nad nami bola prieskumná rota parašutistov. Hlavným miestom zhromažďovania vojska bol buzerák, čiže veľký nástupný plac, kde sa denne zhromažďovali vojaci buď na zaradenie do služieb alebo na rozkaz. Pri nástupe musel byť každý patrične vystrojený. Každý vojak musel mať pri sebe v mierovom stave útočnú zbraň, my sme mali bodák. Na každý aj detailný nedostatok výstroje alebo aj výzbroje bol každý pri nástupe upozornený, či zle zaviazané šnúrky, či nezapnutý gombík. A vyhnúť sa napomenutiu od veriteľa, sme sa navzájom upozorňovali, aby sme si upravili, čo máme zle na sebe. Aj počas služby sme sa stále upozorňovali, ak bol niekto nejako zle vystrojený, len aby nebol veriteľom pokarhaný či potrestaný. Rovnako v zbore, každý každého má upozorniť, ak nie je niečo v poriadku, či nejaký hriech, ktorý vidíme. Nejde tu o buzeráciu, ale o to, aby daný človek nebol pánom vzatý do kázne. Aby sme my nemali podiel na tom, že zakrývame jeho hriech, čiže my by sme tiež hrešili pred pánom. Parašuti si v našom útvare mali prísnu disciplínu. Pred celým útvarom ich vlastní velitelia trestali. Nebola dobre čiapka na hlave, daj si 20 klikov. A poslušne vystúpili pred svoju rotu a pred očami celého útvaru klikovali. Aby to nebolo jednoduché, tak im veliteľ aj prikázal klikovať na jednej ruke. Nebol dobre zašnurovaný, daj si 100 klikov. A celé zhromaždené vojsko pozeralo, ako ich tam v úvodzovkách trápia. Prečo boli tak drezurovaní? Pretože pri každom výskoku z lietadla aj najmenšia chyba vo vystrojení mohla znamenať vojakovú smrť. Čiže drezúra bola len pre dobro vojaka. Aj zbore, ak brat, sestra na niečo upozorní, je to len pre dobro napomenutého človeka. My si všetci uvedomujeme, že sme tu všetci do jedného hriešnici. Ale ak sa nenapomenieme, môže si nás pán zobrať do výchovy. A o to väčšia zodpovednosť je na tých, čo viac poznajú z písma a učia a kážu, či sú staršími v zboroch. Bratia a sestry, aby sa nenajbože jeden druhého nedotkli, tak si prehliadajú v zboroch niekedy závažné veci. Ak na tieto veci neupozorní starší zboru, tak rovnako ako na vojne veliteľ, vezmi si pán do nápravy nielen vojaka, ale aj toho veliteľa. Alebo si vezme, a preto sú obaja aj potrestanie. Mňa chceli na vojne presunúť parašutistom. Bolo by to pekné skákať padákom. A keď som videl ich cvičenie na cvičisku, skákanie z veľkých výšok do piesku s kotrmencami a podobne, keď som videl ich klikovanie pred celým zhromaždeným vojskom, tak som povedal, Nie, ja na to nemám predpoklady. Ja sa bojím výšok a používal som rôzne výhovorky, len aby ma tam nezaradili. Len aby som nemusel podstupovať tvrdú disciplínu. Mali by sme si vážiť naše zhromaždenie a poctivo brať každé jedno zhromaždenie a poslušnosť Pánovi. Pretože kto už bol v niektorých zdravých zboroch, tak o jednom z nich viem, že je tam disciplína spasených kresťanov podobná ako u parašutistov. A práve ten zbor má aj vynikajúcu službu a tvorí veľa duchovného pre iných kresťanov. Pokračujem v liste Efezanom. Predtým, ako Pavol píše zborom o duchovnom boji, o výstroji, výzbroji, v 6. kapitole chce najprv niečo zbory, niečo mu naučiť. V 1. kapitole poukazuje, že sme boli už pred stvorením sveta vybraní pre Krista, že vykúpenie, odpustenie hriechov máme v Kristovi, že po odpustení hriechov nás zapečatil svojim duchom, že sme boli vybraní na chválu a slávu Krista. Čiže už od počiatku Pavol upozorňuje, že sú tu nejaké mocnosti, čiže Efezanom 1.21, kniežatstva, pánstva, a Krista ustanovil ako vládcu nad nimi. Všetko, čo môže existovať a čo možno vysloviť, je položené pod Kristovými nohami a pod jeho zvrchovanou vládou. Čiže Pavol už v 1. kapitole predstavuje to, čo nakoniec smeruje v 6. kapitole, kde rozoberie v 6. kapitole boj s týmito mocnosťami a ako bojovať. V 2. kapitole listu Efezanom Pavol oboznamuje zhromaždených veriacich, teda aj nás, že sme boli mŕtvi, ale Boh nás oživil, že sme spasení nie zo svojich skutkov, ale Božou milosťou zadarmo. Čisto, z milosti, spomedzi množstva hriešníkov si nás Boh vybral a v Kristovi Ježišovi nás zmieril so sebou, že sme ako jeho cirkev, jeho chrámom a ten chrám má spolu sa budovať a rásť, čiže spolu, nie osobitne. Nie je to úloha jednotlivca, ale zboru ako celku. Efezanom 2.10, veď sme jeho dielo stvorené v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Čiže už máme pripravených ľudí, ktorí nám Boh pošle do cesty. A my máme tieto skutky Božie ohlasovať týmto ľuďom. V 3. kapitole Pavol hovorí, že on ako najmenší dostal tiež túto milosť ohlasovať evanjelium. Chápeme, byť zachránený a ohlasovať evanjelium, je to pre nás milosť a obrovská výsada. Máme sa zakoreniť a upevniť medzi sebou v láske, aby sme až tak so všetkými svätými pochopili, aká je to výška, šírka a hĺbka Kristovej lásky a poznania Krista a máme byť naplnení Božou plnosťou, čiže Božím poznaním celým. Vo 4. kapitole učí Pavol o daroch v zbore. Jedni sú ustanovení za apoštolov, jedni za prorokov, jedni za evangelistov, pastierov, učiteľov pre budovanie svätých, čiže konkrétnych ľudí v konkrétnom zbore. Apoštoli a proroci už nie sú, pretože apoštoli boli len 12 a apoštoli neplodili apoštolov. Apoštoli a proroci sú základom cirkvi, základom učenia cirkvi, zborov, čiže ich spísané učenie je v písme a je základom učenia. Proroci jazyky zamlkli, pretože Božie slovo je už spísané. Potrebné proroctvá, s ktorými nás chcel Boh oboznámiť, či cez ne varovať, boli spísané a už nebudú nové, pretože by sa musel základ meniť a posúvať a nikto by nevedel, ktorého proroka má zobrať ešte za základ učenia. U adventistov napríklad si priamo zobrali za základ prorokyňu do vyznania viery. A teraz musia všetci veriaci prijať vajtovúku písnu. To je za A alebo za B. Alebo máme podľa písma, ku ktorému sa už nesmie nič pridať, pomerať vajtovú a vyniesť nad ňou rozsudok. Čiže máme tu písmo ako správne rozlišovanie. Keby sme sa mali sami rozhodovať, koho prijať, vidíme, že čo iná cirkev, to si iného svojho proroka pridala. Poznanie Boha a jeho ciest a jeho charakteru, jeho vôľu pre nás už máme na papieri. A normu merania duchovnej veci máme už pevnú. Ďalej Pavol píše, že musíme byť vyučení, aby sme neboli zmietaní ľudským, kadiakým iným učením do bludu a naša viera má byť jednotná. Niekto si pomyslí, nezhromaždenie netreba, ja som sám za seba zodpovedný. Áno, je to pravda, čo sa týka hľadania Boha, uverenia Bohu, spásy, každý je sám za seba zodpovedný. Ale potom, keď je človek privedený do zboru, sme jeden za druhého zodpovední navzájom a zvlášť tí, čo kážu a vyučujú. Hebrejom 13.17 Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše ako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám bolo, nebolo užitočné. Efezanom 4.17 až 18 To teda hovorím a osvedčujem v Pánu, aby ste vy už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia, márnosti svojej mysle, zatemnený v rozume súd, odsudzený životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich pre zatvrdenie ich srdca. To pohania si robia a chcú, čo chcú podľa svojej mysle, a svoja mysle ich vedie, každého dovedie sa k odsudzeniu sa k Bohu. Nespoliehajme sa preto na svoju myseľ, naša norma, naše usmernenia sú v Božom slove. Nikto nie je múdry sám pre seba, nikto nedostal od Pána dary pre seba, ale na budovanie bratov a sestier, na budovanie zboru konkrétnej miestnej cirkvi pre spoločný boj, beh či prácu. 5. kapitola Efezanom hovorí o tom, čo máme či nemáme robiť. Nemáme sa účastniť na skutkoch tmy, ale radšej ich máme odhaľovať. Máme vykupovať čas, ženy sa majú podriadovať mužom, cirkev sa má podriadiť Kristovi. No 6. kapitola Efezanom, kým začne Pavol u duchovnom boji, najprv začína príkazmi k poslušnosti či deti voči rodičom, potom poslušnosti voči svetským predstaveným. Čiže skôr ako sa Pavol začne Efezanom venovať duchovnému boju, od prvej kapitole nás vedie ku tomu a smeruje, čo máme robiť, aby sme napokon duchovný boj zvládli. Najprv ich uistuje a zároveň aj nás uistuje. Sme vybratí pre Krista, pre jeho kráľovstvo, máme spásu, máme dary, máme učenie, máme sa milovať navzájom, máme sa poznať. Máme poznať a odhaľovať blúdy, máme byť poslušní Božiemu slovu a poriadku Bohom ustanovenému. Efezanom 6.10 Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a sile jeho vlády. Na to, aby sme si mohli čo len obliekať Božiu výstroj, či ísť bojovať, máme mocnieť v Pánovi. Mocnieť znamená neustále, trvale. Mocnieť v jeho učení, v jeho poznaní, v sile jeho vlády. To znamená, že máme si viac a viac uvedomovať, kto je náš Pán, kto nás zachránil, kto nás vykúpil, kto nás previedol z tmy do svetla. Máme si uvedomiť, kto sme v Pánovi, čo je v jeho sile, čo je v jeho moci. Máme si uvedomiť, na čo nás takýto mocný Pán, ktorý môže jedným dýchom zničiť nepriateľa, vlastne povolal bojovať za neho. Za Pána pánov a kráľa kráľov. A na vojenskej službe vojak cvičením a učením mocnel. Mocne sa dá len pravidelnou, dobrou výživou stravou a pravidelným cvičením. Zhromaždenia, pravidelná účasť a krmenie kvalitným Božím slovom a pravidelná účasť na pánovej večeri je základný spôsob, ako v Pánovi mocnieť. Ako mocnieť poznanie toho, kto sme v ňom, a kto je on v diele všetkého. Vieme, že on má v rukách všetko, on je víťazom nad pekelnými mocnosťami, on je jediný pán a vládca a iného niet. Pavol hovorí v množnom čísle, mocnejte v Pánovi. Hovorí to Božej cirkvi, Božej armáde a táto armáda má súbežne celá mocnieť v Pánovi. Rimanom 8.31 Čo tedy povieme na to, ak je Boh za nás, kto proti nám? Kolosanom 2.13 až 15 i vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním, darujúc vám z milosti všetky hriechy. Vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostriedku, pribijúc ho na kríž. A ozbrojac kniežatstva a vrchnosti, vystavil ich verejne na odiv víťazoslaviac nad nimi v ňom. Ak sme na strane Boha, čo môže hocikto na svete, alebo aj z démonských mocností voči nám? Pán Ježiš ich už vystavil víťazoslavne a víťazoslavne sa nad nimi postavil. Čo môže, keby aj nás nebodaj zabili, telu môžu uškodiť, ale duši nie. Veď denne voláme, príď kráľovstvo tvoje, a sme upriamení na večnosť, tak náš odchod k Pánovi nie je viazaný na terajší systém sveta. Ak sme na Pánovej strane, prečo sa báť nepriateľa? Prečo ustupovať nepriateľovi? Ak sme na jeho strane a je on víťaz, tak prečo nedať celé telo a dušu do boja? Ak je pre vytrvalého a verného kresťana výsledok boja dopredu známy, dopredu vieme, že je vyhratý, tak čoho sa máme báť? Nie sme ako vystrašení ľudia, ktorí počas vojen nevedia, kto vyhrá, a preto hrajú na dve strany, a keď už je víťazstvo na jednej zo stran, tak sa k nej priklonia. Nepotrebujeme hrať s Bohom aj so svetom dve hry. Príslovie znie: koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Svet požíva Boží chlieb, každý jeden človek, tak všetci majú spievať Bohu chvály. A v blízkej budúcnosti sa každý do jedného aj tak raz pokloní nášmu Bohu a uznajú ho, tak koho a prečo sa báť? Aj keby sme boli jediní veriaci na svete, naše sebavedomie, kto sme a komu patríme, musí byť suverénne, isté. A z nášho postoja a istoty musí mať aj najpevnejší ateista výčitky svedomia. Ak sme si istí v Pánovi a sile jeho vlády, tak pre nás nie je problém ohlásiť hocikomu, u koho bude príležitosť, spásu nášho Boha. Pozerajúc ako deti v televízii vojnových hrdinov, ktorí burcovali ľud voči útlaku a voči nepriateľovi, ktorých ničil, koľký sme si vtedy pomysleli, a ja chcem byť takým hrdinom. Jeden, dvaja ľudia stačili, aby zburcovali národ a zaútočili na svojich nepriateľov a utláčateľov. Čiže máme vytrvať, vydržať a mocniť v Pánovi a sile jeho vlády. Efezanom 6.11. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Pavol neodišiel od Efezanov, kým im nezvestoval celú radu Božiu, skutky 20.27. To znamená, že Efezanom musel vyložiť celé písmo a poučiť ich nielen o zvodoch v tedajšej doby, ale aj ukázať im spôsob, ako zvody odhaľovať a útočiť na pozície nepriateľa. Sme ako prieskumníci na vojne, každú taktiku nepriateľa, ktorú robí okolo nás, máme mať prekuknutú. Máme si obliecť celú zbraň Božiu. Vo vojne si nemôžeme obliecť, čo chceme, čo sa nám páši, čo sa mne vidí, alebo aká letí móda v Paríži. Výstroj a výzbroj je od Boha a je daná rozkazom: oblečte si Božiu zbraň, celú zbraň Božiu. Boh nás vyzbrojuje a Boh sa zaručuje, že výstroj a výzbroj, čo nám dáva, je úplne dostatočná do bojov, ktorých máme obstať a výsť ako víťazi. A výstroj a výzbroj sa má obliec celá. Kto si neoblečie čo je len jedinú časť, bude zasiahnutý práve na tom nechránenom mieste. Kto si nezoberie konkrétnu zbraň, nemá inou zbraňou žiadnu šancu zaútočiť na nepriateľa a poraziť ho. Výstroj a výzbroj je potrebné obliecť celú, lebo každý jeden kresťan do nohy musí obstáť proti najväčšiemu taktikovi a úskočníkovi celého vesmíru, voči taktike a úskočnosti diablovej. Diabol tu predstavuje celý systém démonských mocností. Diabol je dobrý taktik a jeho výhodou je to, že on nás vidí. On nás denne pozoruje a hľadá na nás nekryté miesto. Pozoruje, či sme náhodou niečo neobliekli. Zmobilizuje, koho treba, aby na nás na tom mieste zaútočil. Duchovný nepriateľ využije práve tú oblasť, ktorá nie je dobre vystrojená alebo neoblečená, ktorej nie sme vyučení. Ak si niekto oblečie niečo iné a zoberie inú výzbroj a inú zbraň, ktorú mal pridelenú samotným Bohom, neobstojí ani v obrane, ani v boji. Vieme si predstaviť revúceho leva, ako obchádza okolo nás a chce nás zožrať. Diabol totiž nevie, kto z kresťanov je skutočne povolaný a vyvolený a preto útočí na každého od kraja a žaluje na každého jedného. Ako na budúce uvidíme, Satan sa vzbúril voči Bohu preto, lebo nechcel v spoločenstve oslavovať a chváliť, lebo namiesto Boha chcel, aby jeho oslavili a chválili. Čiže diabol vždy pozorujúc nás si zvolí kadejakú taktiku, len aby človek, či už spasený alebo na ceste, neprišiel na zhromaždenie do spoločenstva chváliť a oslavovať Boha. Ďalej v budúcnosti budem kázať o hudbe zhromaždení, to je ďalšia jeho taktika, ako chválu a slávu Bohu nedať takú, ako Boh si vyžaduje, ale tou hudbou, či už vidíme v iných cirkvách, či repom, či kadejakou hudbou už rokom, dávajú chválu Bohu. A tu je príkaz. Oblečte si množné číslo. Príkaz nie je daný jednému človekovi, ale celej jednotke, každému jednému kresťanovi zbore. Pre našu obranu každý jeden z nás musí byť oblečený do celého brnenia. A žiaden boj nie je o ustupovaní nepriateľovi, ale keďže nepriateľ je vynikajúci taktik a úskočník, musíme vedieť, kde a ako. Máme predpísanou zbraňou takticky zaútočiť a s našim obrnením vedieť, ako ho použiť a ako my máme uskočiť nepriateľom, nepriateľovým útokom a jeho taktike. Keďže sme vo vojnovom stave, výstroj a výzbroj musí byť oblečená na nás non-stop. Podobne ako vojak na stráži, nesmie si ani v spánku dať výzbroj a výstroj dole. Raz som počul charizmatické vysvetlenia duchovného boja. Tam im kázali, aby sa denne, keď stanú ráno, modlili a predstavovali si, ako si obliekajú Božiu výstroj. Obliekam si pancier pravdy a tak ďalej. Ale toto je s prepáčením vedľa. Poznanie taktiky nepriateľa, poznanie Božej rady celej a mocnenie v Pánovi je základom celého oblečenia a nie detské ukazovačky a predstavovanie si. Nemáme si obliekať každý deň, každé ráno Božiu výstroj, ale máme byť v tom stále aj v posteli vystrojení. Zbory na Slovensku preto upadli do ekumény, do zrady Krista, pretože sa vôbec nezaoberali taktikou nepriateľa. A tak nepriateľ našiel na nich množstvo miesta, cez ktoré na nich zaútočil a odviedil ich od Kristovho vojska. Zasiahol ich práve na tých miestach, o ktorých neboli poučení a vyučení. Rímsko-katolícka moc a systém bola predpovedaná už prorokom Danielom. Hovorí sa o nej v Izajašovi, v Jeremiašovi a iných prorokoch. A to je ešte starý zákon. Čo potom nový zákon, ktorý znova a znova poukazuje na rôzne systémy tohoto zvodu? Zbory sladko vyzlečené z Božej zbroje a výstroje zaspali a pre mnohých, ktorí odtiaľ nevýjdu, bude to spánok na ich záhubu. Ak počúvam kázanie týchto zborov dneska, tam by ste sa roztopili od lásky a humanizmu. Efezanom 6.12. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temností tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Nebojujeme proti telu, ale s kniežatstvami a mocnosťami, svetovládcami temností tohoto veku. Čiže nebojujeme fyzicky, ako inkvizícia to robila, alebo aj ako to husiti pochopili. Nebojujeme telesne, bojujeme s vládcami, čiže to je opis Satana a jeho kráľovstva a jeho mocnosti, ktoré zatiaľ dočasne ešte vládnu tomuto veku. Tento svetský systém a tento vek bude trvať do druhého Kristovho príchodu. Dovtedy bude každodenný neustály boj kresťanov na tomto svete s duchovnými mocnosťami tohoto veku. A čím viac sa bude blížiť Kristov príchod, tým taktika a úskočnosť nepriateľa bude väčšia. Boj voči mocnostiam nie je v rukách apoštola Pavla, nie je v rukách dozorcov zboru, ale v rukách každého jedného kresťana. Čiže aj v rukách Pavla, aj v rukách každého, aj dozorcov zboru. V rukách celého zboru. Keďže bojujeme duchovný boj proti duchovným mocnostiam, aj Božia výzbroj a výstroj je duchovná. A vyzbrojiť sa duchovne môže len znovu zrodený kresťan, ktorého mŕtvý duch bol povolaný k životu. Matúš 12.26. A jestli Satan vyháňa Satana sám so sebou, je rozdelený. Ako teda obstojí jeho kráľovstvo? Už Ježiš hovorí, že tu Satan má svoje kráľovstvo. Matúš 12.30. Ten, kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptýľuje. Sme s Kristom, sme v jeho kráľovstve. Zhromažďujeme s ním, ak nie, ešte sme stále proti Kristovi a rozptýľujeme, rozhadzujeme. Priateľ, už si na strane Krista a zhromažďuješ s ním. Čiže zhromažďuješ s Kristom ako s hlavou a so zborom ako jeho telom. Na túto čítanú pasáž Satan vyháňa Satana, katolíci povedia. No vidíš, démoni nemôžu vyháňať démonov. No vidíš, farár či exorcista nemôže byť posadnutý a tak vyháňať démonov. Ešte raz si ten verš prečítame. A jestli Satan vyháňa Satana, sám so sebou je rozdelený. Ako tedy obstojí jeho kráľovstvo? Tento text hovorí, že Satan má svoje kráľovstvo. Čiže na iných miestach vidíme, že má poddaných démonov pod sebou. Satan je totiž knieža démonských mocností. To je ten, ktorý započal vzburu v nebi a ktorý sa prvý prestal Bohu kláňať. A verš hovorí, Satan nemôže vyháňať Satana, čiže knieža diablov nemôže sám seba vyháňať. Nie je rozpoltený, rozdvojený. Nemôže sám seba vyhnať. To je zmysel tohoto verša. Ježiš odpovedal takticky, aby to učení ľudia nepochopili. V posadnutých ľuďoch nie je Satan, ale démoni. Ak by bol posadnutom človekovi Satan, nemôže mocou Satana vyhnať seba. Je to nelogické a nemožné. Ak vyháňa katolícky exorcista sveteninami alebo v mene rímskej cirkvi, nevyháňa tým Satan Satana, ale prostriedkami, ktoré si diabli vymysleli a na ktoré úskočne takticky odídu, týmito vyháňa Satana. Predčerom som čítal, že film Exorcista bol natočený podľa skutočnej udalosti, len tam potom uvádzali, že exorcistu nadprirodzená sila hodila o zem a na následky toho padu zomrel. Čiže vidíme, že Satan tiež dakedy vo svojom kráľovstve, ktoré vládne, ktoré v systéme, ktoré si vymyslel, použije silu aj proti ľuďom, ktorí sú na jeho strane. Čiže ak farizei tvrdili, že v Ježišovi bol Satan, nemohol byť tiež Satan aj v posadnutom. To je zmysel toho všetkého. Čiže Satan je len jeden a má pod sebou hierarchiu démonov. Satan nie je Bohom a preto nemôže byť ani v jednom, dvoch človekoch naraz, ani na viacerých miestach naraz. Satan, knieža démonov, je len jeden. Jedno duchovné telo má a preto nemôže byť v dvoch osobách a vyháňať seba samého. Na rozdiel od Ducha Svätého, Duch Svätý môže byť všade, lebo je Boh a môže byť aj v každom človekovi. Rovnako Ježiš Kristus je prítomný v každom človekovi, ktorý uveril svojim duchom. Svedkovia Jehovovi neveria, že Duch Svätý je Boh, božská osoba, rovnako Ježiš Kristus nie je pre nich Boh. Ak by nebol Bohom, božskou osobou, nemohol by byť každom človekovi, ktorý v Neho uverí. Nemohli by sme spoznať Pána takého, aký je. Každý jeden by sme si verili, čo mu chceli. Čiže Satan je len jeden, má jedno duchovné telo a nemôže byť v dvoch osobách naraz, lebo nie je Bohom. Bodka. Satanovo kráľovstvo je vysoko organizované, je tam poslušnosť a preto doteraz a do pánovho príchodu bude existovať. A pretože je dokonalé a vysoko organizované, tak skončí až pánovým priamým zásahom. Ináč by existovalo non-stop. Doteraz toto kráľovstvo nebolo zvrhnuté, ale bolo porazené na kríži. Kráľovstvo Božie je vo vojne s kráľovstvom Satana. Satan je žalobca bratov a stále má prístup do Božej prítomnosti. Dňom i nocou obvinuje Boží ľud, zjavenie 12.10, a počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Toto sa stane až pri Kristovom príchode. 3,5 roka pred Kristovým príchodom bude toto kráľovstvo zvrhnuté z ponebeských oblastí na zem, nastane veľké prenasledovanie kresťanov, aké ešte nebolo. A po Kristovom príchode bude Satan zvrhnutý so svojím kráľovstvom, uväznený, a potom po 1000 rokoch uvoľnený a na konci 1000-ročného kráľovstva znova už celkom zvrhnutý a už nebude mať žiadnu moc. Už bude najaký v pekle aj s tými, ktorí jemu verili a jeho zvodom. V úvode sme čítali, že Bohočlovek Kristus bol posadený Efezanom 21-22 nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nie len v tomto veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi. Čiže Kristus je totálne nad všetkým, čo môžeme len vysloviť. Jemu je všetko položené pod nohy. On je našou hlavou. My sme jeho údmi. Uvedomme si to a zmocníme na tomto. Všetko je položené pod Kristovými nohami. Kristus je hlava, my sme údy. Ak bežíme, ak pracujeme, ak bojujeme, tak Kristus je všetko položené pod našimi nohami. A všetky kniežatstva, panstva, mocnosti, všetko, čo jeden môžeme vysloviť, je položené v Kristovi pod našimi nohami. Rimanom 16.20 a Boh pokoja čoskoro rozmiaždí Satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša, nech je s vami.